สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มกราคมเรามีนัดกันในหัวข้อ10เรื่องเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การนำเสนอใน Facebook Live ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองในโอกาสขึ้นปีใหม่แล้วก็จะถือเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับสมาชิกตั้งแต่ตอนก่อนสิ้นปีไล่มาเรื่อยๆนะครับไม่ได้นับว่ามีกี่ตอนแต่แต่ละตอนเนี่ยมันจะมาเป็นภาพเหมือนจิ๊กซอให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องของศิลปะของการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราซึ่งในวันนี้เนี่ยเลือกหัวข้อ10เรื่องเล็กๆขึ้นมาโดยเจตนาเพราะคิดว่าเวลาที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งเรามีเป้าหมายใหญ่แต่เรื่องเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำให้ดีเนี่ยผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งก็เป็นแนวคิดเดียวกันกับการอบรมภายใต้ชื่อก้าวเล็กๆนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องเล็กๆมันสะสมถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเวลาที่เราทำทุกวันทำเป็นประจำมันจะสะสมผลของมันจนกระทั่งผลของมันเนี่ยเห็นผลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องได้ทั้งด้านสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ความสุขความสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประเด็นเรื่องเล็กๆที่สำคัญนะครับการจะประสบความสำเร็จได้ก็มีเรื่องเล็กๆที่ถ้าเราทำได้ดีเราก็จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จการจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวก็มีเรื่องเล็กๆที่ถ้าเราทำให้ดีก็จะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องก็จะมีประเด็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจับถูกต้องก็จะทำให้เรื่องนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับเมื่อตอนหัวค่ำก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับก็ไม่เรียกว่าหัวค่ำสิครับก็เป็นช่วงใกล้หัวค่ำแล้วกันนะครับผมก็นั่งดูระหว่างที่นั่งพักนะครับก็ดูทีวีมีรายการเป็นหนังนำมาฉายซ้ำชื่อเรื่อง Hobbit นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าระหว่างนั่งเตรียมความคิดสำหรับการคุยกันคืนนี้ก็ได้ยินคำพูดที่ผมคิดว่าเป็นวรรคทองอันหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับคือคำพูดของพ่อมดกันดอฟพ่อมดขาวเขาใช้คำว่าเขาไม่คิดว่าการต่อสู้กับอำนาจชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่จะต้องใช้พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่หรือที่มีพลังแต่เขาเชื่อว่าสิ่งธรรมดาหรือสิ่งเล็กๆในคนธรรมดาเช่นความรักความเมตตาที่มีต่อกันจะเป็นสิ่งที่มีพลังในการต่อสู้อำนาจชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ครับผมฟังประโยคนี้แล้วก็ยิ้มครับว่าแหมมันช่างเป็นวรรคทองที่ตรงกับสิ่งที่เราจะคุยกันมากคือการที่เราจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราควรเข้าใจว่าเรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าเรารู้จักจัดการให้ดีเนื่องจากขอบเขตของหัวข้อนี้ก็คุยกันได้นานนะครับวันนี้ผมจะโฟกัสเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องมาทางสุขภาพมากหน่อยนึงแต่ถ้าคุณทำได้ดีใน10เรื่องที่ผมจะยกตัวอย่างมาคุยกันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดีจะมีผลต่อด้านอื่นๆของชีวิตของคุณด้วยนะครับเพราะสุขภาพก็เป็นต้นทุนที่สำคัญของชีวิตและที่สำคัญเรื่องเล็กๆหลายเรื่องที่จะคุยกันเนี่ยถ้าฝึกเป็นประจำมันจะมีผลต่อเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันถึง10ประเด็นที่เป็นเรื่องเล็กๆเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี้จะมีส่งผลต่อสุขภาพและความสุขของตัวเราเองนะครับในงานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องของการตายก่อนวัยอันควรคำว่าตายก่อนวัยอันควรหมายถึงอย่างสมมติคุณอายุ 4-50 ปีแล้วคุณเสียชีวิตเนี่ยอย่างนี้ถือว่าตายก่อนวัยอันควรปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกก็มีอายุไขประมาณสัก80กว่าปีนะครับแล้วก็กำลังไต่สูงขึ้นเรื่อยๆใครที่ตายก่อนก็เรียกว่าตายก่อนวัยอันควรถ้าในประเทศไทยเราก็จะเอาอายุไขของคนไทยมาเป็นตัวตั้งถ้าคุณตายก่อนก็ถือว่าตายก่อนวัยอันควรนะครับสำหรับสังคมในซีกโลกตะวันตกข้อมูลนี้มาจากทางอเมริกาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและโรคเรื้อรังต่างๆของมนุษย์เรา ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเป็นข้อมูลอเมริกันก็คือของชาวอเมริกันเนี่ยนะครับสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมเพียงไม่กี่พฤติกรรมครับซึ่งในรายงานเล่มที่ผมอ่านก็เขียนโดยศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันก็ได้พูดถึงพฤติกรรมง่ายๆเช่นการกินการออกกำลังกายบุหรี่สุราสารพิษพฤติกรรมทางเพศหรือโอกาสที่ไปรับเชื้อมาจากสุขอนามัยนะครับเฉพาะ3ตัวคืออาหารออกกำลังกายและบุหรี่เนี่ยมีงานศึกษาที่พบว่ามันส่งผลมากถึง 80% ของโรคและการเสียชีวิตพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจัดการ3พฤติกรรมนี้ได้ดีคุณจะป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บได้เยอะทีเดียวครับแล้วในถัดมาในข้อมูลก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่4ที่สำคัญมากคือการมีน้ำหนักตัวเกินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากดังนั้นถ้าคุณเพียงแต่จัดการเรื่องเหล่านี้ได้สุขภาพคุณก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดน้อยลงนะครับการลดน้อยลงนี้ลดได้ตั้งแต่ 80-90% หรือบางโรคบางกลุ่มโรคก็ลดได้ 70%เพราะธรรมชาติของโรคเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับบางตัวปรับพฤติกรรมให้ผลดีมากบางตัวก็ให้ผลดีแต่ว่าไม่ถึงกับมากตรงนี้ก็โดยรวมๆแล้วเราสามารถกำหนดชะตากรรมด้านสุขภาพของเราได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงไม่กี่อย่างและตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องอย่างที่พูดไปนะครับก็จะมีเรื่องเล็กๆของมันเองแล้วสำหรับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลดน้ำหนักผมก็ยกประจำนะครับว่าถ้าเพียงแต่เราเพียงควบคุมขนมหวานลดการกินได้สักวันละหนึ่งมื้อซึ่งเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเดือนหนึ่งก็จะลดได้ประมาณสักกิโลหนึ่งทีเดียวละครับปีหนึ่งก็ได้ลดได้เป็น10กิโลโดยไม่ต้องสูญเสียความสุขจากการดำเนินชีวิตแต่อย่างใดนะครับดังนั้นถ้าเราจับประเด็นเรื่องเล็กๆได้ดีมันจะเป็นเหมือนกับคันงัดสมัยที่คุณเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมัธยมคุณคงจำได้นะครับถ้าคุณมีจุดคันงัดได้ดีคุณก็จะใช้แรงไม่มากแต่ได้ผลลัพธ์มากทั้งนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีข้อมูลมากพอที่พบว่าพฤติกรรมของคนเราโดยเฉพาะการกินการนอนการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีผลต่อการทำงานของยีนส์ที่มีอยู่ในตัวเราครับดังนั้นแม้ว่าคุณจะมียีนส์ของโรคอะไรก็ตามอยู่ในตัวเนี่ยถ้าคุณเพียงแต่ปรับพฤติกรรมให้เข้าที่ไม่กี่เรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเราจะลงรายละเอียดกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนการทำงานของระบบชีวภาพของเราได้ผ่านการทำงานของระบบยีนนะครับซึ่งยีนในที่นี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาพูดได้ชัดมากนะครับเช่นการปรับพฤติกรรมเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนยีนกี่ตัวนะครับที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเปลี่ยนยีนไปอีกกี่ตัวที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคอันนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆแต่มันมีส่งผลกระทบชิ่งนะครับคือจากเรื่องนึงที่เราทำได้มันจะส่งผลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากการที่มันไปกระทบต่อระบบอื่นๆตามมาครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข้อความในไลน์ส่งถึงกันที่มีนายพลชาวตะวันตกท่านหนึ่งพูดว่าถ้าผมจำข้อความไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ใช้คำคล้ายๆกับว่าถ้าต้องการสร้างวินัยหรือสร้างคนนี่นะครับก็ให้เริ่มต้นจากการหัดพับผ้าห่มเพราะการพับผ้าห่มก็จะนำไปสู่หลายๆเรื่องตามมาเป็นระลอกของการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นจุดสำคัญก็คือเราต้องมองหาจุดที่เราจะเปลี่ยนในชีวิตของเราสักเรื่องหนึ่งให้สำเร็จแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมตัวเองถูกควบคุมด้วยปัจจัยหลายอย่างและเราสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราและจัดการให้สำเร็จได้มากขึ้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้อีกเช่นการมีสมาชิกส่งไลน์นะครับส่งข้อความทางด้านข้อความมาบอกผมว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าชีวิตมีจุดหมายที่ให้ทำอะไรผมก็บอกเธอว่าจริงๆแนวคิดของเรื่องก้าวเล็กๆนะครับหรือเรื่องเล็กๆเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการแก้กันกับการเอาชนะใจตัวเองครับเพราะเวลาบอกว่ามันเป็นก้าวเล็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นก้าวใหญ่ๆเนี่ยเราจะลังเลที่จะเริ่มต้นนะครับเอาละครับผมเปิดประเด็นพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะคุยกันใน10ประเด็นที่เป็นเรื่องเล็กๆ แต่ใน10ประเด็นที่เป็นเรื่องเล็กๆนี้เนี่ยหลายเรื่องคุณอาจจะคุ้นเคยนะครับเผลอๆก็คุ้นเคยทุกเรื่องครับแต่ในทั้งหมดที่จะพูดคุยกันเนี่ยผมหวังว่าจะมีข่าวสารใหม่ที่เป็นประโยชน์หรือที่ทำให้คุณเกิดแรงฮึดในการที่จะทดลองเรื่องเล็กๆด้วยการเริ่มต้นก้าวเล็กๆนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าผมหยิบเอาเนื้อหามาคุยกันตั้งหลายตอนแล้วมันจะเหลือเนื้ออะไรไปเรียนในหลักสูตรอบรมนะครับก็ต้องบอกว่าเรียนผ่านการพูดกับเรียนขานผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมกันมันยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับผมจะเริ่มต้น10เรื่องแรกแล้วนะครับเรามาดูเรื่องที่1แต่ก่อนจะเริ่มต้นเรื่องที่1ผมจะขอดูว่าสมาชิกตอนนี้ทักทายมายังไงนะครับก็เข้ามาแล้วหลายท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับจะอ่านเฉพาะที่เป็นคำถามหรือเป็นคำทักทายประหลาดๆที่ไม่ใช่คำสวัสดีนะครับเช่นท่านนี้คุณชมัยพรบอกวันนี้เสื้อดูวัยรุ่นสดใสดีจังค่ะขอบคุณครับเสื้อตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองครับมีคนเอามาให้ที่เหลือสวัสดีทักทายหมดนะครับคุณอนุสรบอกเราควรเจริญมรณสติไว้ดีไหมคะหมายถึงว่าการเจริญมรณสติถือเป็นเรื่องเล็กๆที่มีความสำคัญหรือเปล่าครับคุณเพชรรัตน์บอกวันนี้ได้ทำเรื่องเล็กๆโดยการเดินวิ่ง4กิโลอันนี้ถือว่าไม่เล็กเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อเป้าหมายใหญ่คือการลดน้ำหนัก2กิโลต่อเดือนเป้าหมายรวมคือลด10กิโลเพื่อสุขภาพตามที่เคยโพสต์ไว้ตอนต้นปีใหม่ผมมีเคล็ดลับให้คุณเพชรรัตน์นะครับว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการสร้างสุขภาพแต่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักนะครับคุณทำดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่จะลดน้ำหนักได้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะปิดท้ายให้แต่อย่างแรกที่บอกได้เลยคือมันอยู่ในหมวดอาหารก่อนเลยนะครับถ้าเพียงแต่คุณปรับเรื่องเล็กๆในอาหารได้ดีเนี่ยคุณจะมีโอกาสลดน้ำหนักได้เร็วและได้ผลดีกว่าการออกกำลังกายนะครับทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าการออกกำลังกายไม่ดีนะครับแต่มันให้ผลลดน้ำหนักได้น้อยกว่าการควบคุมการกินนะครับคุณอนุสรบอกตกฟิสิกส์ตกฟิสิกส์แล้วเกี่ยวอะไรนะครับเข้าใจว่าเลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับวังน้ำเขียวชัดเจนขอบคุณคุณภูริพันธ์ครับที่ญี่ปุ่นคุณแพทเบสบอกชัดเจนนะครับเอาละตอนนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหาของเรื่องที่1 นะครับเรื่องเล็กๆ10เรื่องที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะครับเรื่องแรกพูดไปแล้วอย่าประหลาดว่ามันดูกระจอกหรือง่ายนะครับมีรายละเอียดเรื่องแรกก็คืออาหารที่คุณกินในแต่ละวันมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายคุณอาหารไม่ใช่แค่พลังงานนะครับอาหารมันเป็นสารอาหารที่เข้ามาสร้างร่างกายของคุณสร้างกระดูกสร้างเนื้อเยื่อสร้างเซลล์แล้วกำหนดการทำงานของสมองของหัวใจของตับปอดม้ามเครื่องในทุกส่วนนะครับโดยทั่วไปแล้วด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันเรามีแนวโน้มจะรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนกับอาหารที่มีในธรรมชาติผ่านกระบวนการเพื่อทำให้สามารถวางอยู่และเก็บได้นานหรืออยู่บนหิ้งได้หลายวันซึ่งกระบวนการเหล่านี้ที่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆมันจะทอนคุณภาพลงและยังอาจจะเติมความเสี่ยงต่อการที่เราจะเจ็บป่วยจากสารหรือกระบวนการนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะลงเฉพาะประเด็นไม่กี่ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือถ้าคุณมีปัญหาน้ำหนักตัวข้อแรกคืออย่าอดอาหารอย่าควบคุมอาหารด้วยการลดปริมาณลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นงดกินข้าวเช้าอย่างนี้นะครับหรืองดกินมื้อเย็นไปเลยนะครับการทำเช่นนี้อาจจะดูเหมือนเรากำลังพยายามจะลดน้ำหนักและดูได้ผลแต่มันจะไม่สามารถทำได้ยั่งยืนและที่สำคัญเราอาจจะขาดสารอาหารที่จำเป็นนะครับอย่าหวังสูตรอายุวัฒนะจากสารอาหารที่คุณจะหาซื้อมานะครับผมเห็นคนจำนวนมากยอมเสียเงินเสียทองซื้ออาหารเสริมมาด้วยราคาที่แพงมากนะครับแล้วก็โดยที่ไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับการกินอาหารตามธรรมชาติคราวนี้ก็จะมีคนอ้างครับว่าถ้าเรากินเราก็ห่วงว่าเรากินไม่พอเพราะชีวิตเราเร่งรีบนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดที่เป็นจุดขายของสารอาหารที่นำเข้ามานะครับ ถามว่ามีเหตุไหมที่เราต้องกินอาหารเสริมมันมีบางกรณีเหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพทั่วไปปกติอาหารเสริมก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ที่สำคัญถ้าคุณอยากได้สุขภาพที่ดีอย่าหวังไปพึ่งสารอาหารประเภทยาอายุวัฒนะที่ฟังคำโฆษณาแล้วคิดว่าจะมาเติมให้ดีนะครับหลักง่ายๆคือเติมอาหารธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับข้อนี้ฟังดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมเห็นแนวโน้มใหญ่อันหนึ่งก็คือการที่เรามีอาหารสำเร็จรูปกับฟาสต์ฟู้ดแล้วอาหารสำเร็จรูปนี้หลายครั้งก็ไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟบางทีอยู่ในแพ็คพลาสติกด้วยนะครับเราก็คิดว่าแพ็คพลาสติกนี้ปลอดภัยนะครับรายละเอียดของพลาสติกนี้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากจนกระทั่งเราต้องรู้แม้กระทั่งว่ามันใช้สารอะไรถึงจะรู้ว่าปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปลงกันในเรื่องน้ำหน่อยนึงนะครับแต่เรื่องอาหารนี่มีคำแนะนำก็คือถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอย่าอดอาหารถ้าคุณอยากสุขภาพดีให้กินอาหารตามที่อยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุดเช่นข้าวเราก็ไม่ไปกินเป็นข้าวขัดจนเป็นขนมปังใช่ไหมครับเรารู้ดีว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวข้าวขาวดีกว่าขนมปังนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆหรืออาหารที่ไปผ่านกระบวนการออกมาเป็นไส้กรอกอันนี้ก็ถือว่าลดทอนคุณภาพและยังเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยประเด็นนี้ก็คิดว่าอาจจะไม่มีอะไรใหม่สำหรับคุณที่ฟังรายการนี้ประจำนะครับแต่สิ่งที่ใหม่น่าจะเป็นเรื่องว่าอย่าอดอาหารเลยนะครับถ้าคุณต้องการหุ่นดีมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่การจัดส่วนผสมที่ดีให้ผลดีครับข้อ2ครับเรื่องนี้อาจจะไม่อยู่ในโผของคุณโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวของผมประจำก็คือเรื่องน้ำดื่มครับน้ำนี่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเรามากกว่า 60% นะครับคือประมาณสัก2ใน3ถ้าคิดง่ายๆดังนั้นควรสร้างนิสัยในการดื่มน้ำโดยเฉพาะหลังตื่นนอนด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเรานอนทั้งคืนเนี่ยเราไม่ได้รับน้ำเข้าไปแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราจะเสียน้ำผ่านลมหายใจนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ต้องใช้น้ำแล้วเรายังเสียน้ำผ่านไอน้ำที่อยู่ในอากาศที่เราหายใจออกซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเสียน้ำไปในร่างกายครับดื่มน้ำให้เพียงพอครับมันช่วยเผาผลาญพลังงานได้อีกหน่อยนึงด้วยนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของภาชนะบรรจุอาหารหรือน้ำดื่มนะครับถ้าคุณไปซื้อขวดตามขวดบรรจุน้ำคุณจะเห็นข้อความหนึ่งที่เขาใช้คำว่า BPA free นะครับ BPA free นี่เพราะว่าปัจจุบันเราตระหนักว่าตัว BPA เนี่ยมันเป็นสารที่มากวนระบบเคมีในร่างกายของเรานะครับจับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นฮอร์โมน disruptor นะครับ disrupt ที่แปลว่าไปเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหรือไปรวนไปกวนมันเป็นสารที่ไปกวนต่อระบบฮอร์โมนของเราแม้แต่ในพลาสติกที่บรรจุอาหารหรือภาชนะที่มีพลาสติกเคลือบอยู่ถ้าเราไม่รู้คุณภาพนะครับพลาสติกแบบเกรดทั่วๆไปเนี่ยความร้อนที่ไม่ต้องถึงน้ำเดือด นะครับความร้อนเพียง60องศาก็สามารถทำให้สารที่เป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์นี่เข้ามาสู่ร่างกายของเราได้งั้นถ้าคุณพูดถึงน้ำดื่มคุณก็ต้องเลือกน้ำดื่มที่สะอาดแล้วน้ำดื่มนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าน้ำดื่มในขวดมันจะดีกว่าน้ำที่เราหาได้เสมอไปนะครับใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็คือตัวที่สำคัญมันเป็นส่วนผสมสำคัญของร่างกายเรานะครับสำหรับท่านที่เคยอ่านข้อความด้านสุขภาพทั่วไปอาจจะเคยได้ยินด้วยนะครับว่าอย่าดื่มน้ำเวลาทานอาหารเยอะเพราะมันไปเจือจางสารกรดแล้วก็สารช่วยย่อยอาหารอันนี้ถูกต้องนะครับหรือมีความเชื่อว่าอย่าดื่มน้ำเย็นมากเกินไปโดยเฉพาะน้ำแข็งอันนี้เป็นความเชื่อของแพทย์แผนจีนนะครับสำหรับคนสมัยใหม่ก็มีอีกข้อความหนึ่งที่เราต้องคุยกันก็คือน้ำรสซ่าหรือที่อัดก๊าซเนี่ยมันกัดฟันนะครับมันมีฤทธิ์เป็นกรดตัวนี้ก็จะมีข้อเสียดังนั้นสูตรสำเร็จของน้ำเหรอครับดื่มน้ำเปล่าครับดีที่สุดดังนั้นถ้าคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องเล็กเช่นทุกๆครั้งที่คุณดื่มน้ำคุณเน้นการดื่มน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องได้เพียงเรื่องเดียวนะครับเท่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวโดยที่คุณต้องเลือกและระวังภาชนะสำหรับบรรจุน้ำและอาหารด้วยนะครับเพราะมันอาจจะแฝงไว้ซึ่งพิษที่คุณไม่รู้ตัวปนเข้ามาได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับวันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการนอน ผมพูดบ่อยมากเลยนะครับนอนให้พอ 7-8 ชั่วโมงเพราะการนอนส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้การคิดการทำงานของสมองการอดนอนเราพบว่าสัมพันธ์กับโรคมากมายนะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคซึมเศร้าแล้วการนอนก็สัมพันธ์กับแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็คือนอนให้พอคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะงีบเนี่ยมันมีเคล็ดลับของการงีบอยู่ง่ายๆอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือเวลางีบกลางวันเพื่อชดเชยการอดนอนเนี่ยพยายามอย่างีบนานสัก20นาทีเนี่ยเราจะตื่นมาโดยไม่มึนไม่ง่วงเงียนะครับแล้วก็พยายามอย่างีบหลังบ่าย3เพราะว่ามันจะไปกระทบความสามารถในการนอนตอนกลางคืนคนโบราณในเมืองไทยก็จะพูดนะครับว่าถ้าเรานอนช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินตื่นมามันจะไม่สดชื่นซึ่งในวัยเด็กผมเคยเจอกับตัวเองนะครับเวลาที่นอนตอนเย็นแล้วมันตื่นตอนมืดแล้วเนี่ยตื่นมาจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่สดชื่นตอนนั้นก็เป็นเพียงข้อสังเกตของตัวเองเท่านั้นเองครับตอนหลังก็ถึงมารู้ว่าอ๋อเขามีคำเรียกด้วยนะว่าอย่านอนตอนหัวค่ำช่วงเย็นๆนะครับในช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตรงนี้ในเชิงชีวภาพเนี่ยมันมีความสำคัญครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการนอนเพิ่มเติมนะครับผมมีแอปพลิเคชันที่พูดเรื่องการนอนทั้งแอปก็มีอยู่ประมาณสักวิดีโอ 5-6 ตอนนะครับชื่อแอปพลิเคชันว่าสุขหลับดีสุขเป็นภาษาอังกฤษ SWK สุขหลับดีเป็นภาษาไทยโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแอปนี้ฟรีให้ความรู้เรื่องของการนอนแบบครบวงจร3เรื่องแล้วนะครับอาหารน้ำดื่มและการนอนเป็นเบสิกนะครับ5เรื่องแรกนี่เป็นเบสิกทั้งนั้นเลยเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการจัดการความเครียดครับซึ่งเราทุกคนในวิถีชีวิตปัจจุบันจะรู้ดีว่าการความเครียดนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆคราวนี้เราจะฝึกจัดการความเครียดยังไงนะครับจริงๆมันมีรายการจำนวนหนึ่งซึ่งดีกับคำเครียดนะครับโดยที่ยังไม่ต้องถึงกับการปรับวิธีคิดเนี่ยเราก็มีวิธีจัดการความเครียดได้หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือฝึกนิสัยการหายใจซึ่งอันนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมฝึกทุกคนที่มีโอกาสเจอเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการฝึกหายใจศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ทางเลือกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากก็พูดว่าถ้าจะมีทักษะสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้สุขภาพดีทักษะนั้นคือการฝึกหายใจครับเพราะหายใจเราจะได้ออกซิเจนออกซิเจนคือแหล่งพลังงานของร่างกายของเรานะครับสำหรับการจัดการความเครียดก็ยังมีเรื่องของการมีเวลาพักการได้กลับมาอยู่กับตัวเองช่วงนี้มันจะเหมือนกับเราได้ถอยออกมานะครับเหมือนกับคลายเกลียวที่ทำให้เรารู้สึกเคร่งเครียดลงแล้วการคลายเกลียวผ่อนคลายด้วยรูปแบบต่างๆก็ทำให้เราถอยออกมาได้หน่อยนี้เพื่อจะได้มองปัญหาได้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาหารการนอนการออกกำลังกายล้วนแล้วแต่ดีกับการจัดการความเครียดทั้งนั้นครับผมเคยได้พูดแล้วนะครับว่าอาหารที่ดีกับสมองก็จะดีกับอารมณ์ด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อาหารอะไรดีกับสมองก็คืออาหารที่ดีกับสุขภาพก็จะดีกับสมองแล้วก็ดีกับอารมณ์นะครับดังนั้นความรู้อะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าอาหารนี้ไม่ดีกับสุขภาพมันก็ไม่ดีกับสมองแล้วมันก็ไม่ดีกับอารมณ์ครับดังนั้นคุณดูแลอาหารที่ดีกับสุขภาพอย่างเดียวคุณได้ผลกระทบไปหลายเรื่องเลยนะครับตอนนี้เรายังมีข้อมูลชัดมากเลยนะครับผมเองต้องคุยเรื่องอาหารการกินของคนที่มาด้วยโจทย์ทางอารมณ์เพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาทางอารมณ์เนี่ยเราสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากการปรับเรื่องเล็กๆในเรื่องของอาหารน้ำดื่มการนอนแล้วก็เรื่องของการจัดการความเครียดนี่แหละครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่าเครียดผมก็แนะนำว่าให้ฝึกหายใจและจัดเวลาออกกำลังกายและนอนให้พอแต่ถ้าท่านมีโจทย์ซ้อนลึกไปกว่านั้นก็มีแอปกรณีของความกังวลสุขคลายกังวลกับแอปกรณีของซึมเศร้าคือสุขคลายเศร้านะครับสนใจก็ไปดูรายละเอียดในโพสต์แรกของเพจของผมนะครับผมจะพูดเรื่องที่5แล้วผมจะเบรกนะครับเพื่อดูว่ามีคำถามเข้ามาไหมเรื่องที่5นี้ถ้าไม่มาในรายการที่5จะประหลาดใจมากเพราะมันคือเรื่องของการเคลื่อนไหวออกกำลังกายครับมันเป็นเรื่องเล็กๆที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจกล้ามเนื้ออารมณ์ภูมิคุ้มกันการนอนการจัดการความเครียดสิ่งสำคัญในการทำให้เรามีนิสัยการออกกำลังกายที่ดีได้ก็คือเลือกกิจกรรมที่เราทำและสนุกแล้วก็ชอบและสำคัญก็คืออย่าหักโหมทำเกินตัวนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสไปสอนแพทย์กลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลระดับจังหวัดด้วยนะครับโรงพยาบาลชุมชนก็คือระดับอำเภอ โดยไปที่เพิ่งไปที่อีสานมานะครับก็ปรากฏว่าหมอก็ยังไม่รู้เลยครับว่าการออกกำลังกายมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็มีท่านหนึ่งผมเห็นว่าเขายอมเสียเงินซื้อใช้คำว่าผงที่จะกลายเป็นส่วนผสมของเชคหรือตัวที่จะกินเพื่อลดน้ำหนักเพราะคุณหมอท่านนี้ก็เจ้าเนื้อหน่อยนะครับแต่เธอมีนิสัยก็คือเธอชอบกินของเหลือของคนอื่นเพราะเธอชอบกินของหวานมากเป็นคนน่ารักนิสัยดีอารมณ์ดีนะครับแต่เธอรู้ว่าถ้าปล่อยให้เธอมีน้ำหนักแบบนี้อีกไม่นานเธอจะมีโรคตามมาครับแต่สิ่งที่เธอเลือกเห็นไหมครับขนาดเป็นหมอนะครับเธอยังเลือกที่จะไปซื้ออาหารสำเร็จที่จะเป็นสูตรชงกินใส่เขย่าในกระป๋องแล้วมาดื่มนะครับผมก็คุยกับเธอตามหลักการที่เราคุยกันครับว่าวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ยยังคงเป็นการกลับไปที่อาหารตามธรรมชาติครับคราวนี้ในภารกิจที่ยุ่งยากของความเป็นแพทย์หรือสำหรับคนที่มีภารกิจยุ่งยากนี่ตรงนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายนิดนึงนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นเราแหละครับที่ต้องรับผิดชอบต่อกิจวัตรแล้วการออกกำลังกายการกินการดื่มการนอนการจัดการความเครียดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นท็อป5เป็น5ตัวแรก5อันดับแรกที่มีความสำคัญที่ถ้าคุณพบว่าคุณยังไม่ได้ทำสิ่งนี้นะครับคือยังนอนไม่พอยังดื่มน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าเยอะหรือดื่มน้ำไม่มากอาหารการกินมักจะกินอาหารจานด่วนนะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายไม่ถึง150นาทีต่ออาทิตย์นะครับไปจนถึงว่ารู้ตัวว่าเครียดแต่ยังไม่มีวิธีจัดการความเครียดนะครับอันนี้เป็นเป้าที่คุณน่าจะลองเปลี่ยนแปลงต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าแต่ละเรื่องที่ดูเป็นเรื่องเล็กๆ5เรื่องเนี่ยพอคุณทำจริงคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้เล็กใช่ไหมครับแต่ละเรื่องจะมีเกร็ดเล็กๆของมันนะครับซึ่งจะเป็นเกร็ดเล็กๆที่ช่วยคุณประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมจะหยุดที่ตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็จะดูว่ามีคำถามอะไรเข้ามาไหมแล้วเดี๋ยวสักพักผมจะเพิ่มอีก5รายการแล้วก็จบท้ายว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะทำสิ่งที่เรารู้ว่าดีได้อาจจะเป็นหลักการนะครับก็มีตัวอย่างในทางปฏิบัติหน่อยนึงด้วยเอาละครับตอนนี้มาดูว่าคำถามไปถึงไหนแล้วนะครับต่อเลยนะครับคุณเพชรรัตน์บอกควบคุมอาหารยากมากก็เลยไปวิ่ง4กิโลแทนเรื่องนี้ก็มีส่วนจริงครับผมมีสูตรที่บอกหมอกลุ่มนั้นที่ต้องการคุมน้ำหนักด้วยการบอกว่า1ก็คือให้คุมอาหารจะดีกว่าออกกำลังกายแต่ว่าถ้ายังเครียดอยู่การคุมอาหารจะทำได้ยากขึ้นถ้ายังนอนน้อยอยู่การคุมอาหารก็จะทำได้ยากขึ้นดังนั้นถ้าอยากคุมอาหารก็ต้องจัดการการนอนให้ดีแล้วถ้ารู้ตัวว่าเครียดก็ต้องเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดซึ่งวิธีสำคัญที่สุดก็คือฝึกหายใจแล้วออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องออกเพื่อหวังว่าจะลดน้ำหนักจากการเผาพลังงานนะครับออกเบาๆเพื่อให้รู้สึกเพลินก็พออันนี้เป็นสูตรสั้นๆที่บอกคุณเพชรรัตน์นะครับโอ้โหคุณวราพรถามคีโตเจนิกไดเอทมาเลยนะครับถามว่าปลอดภัยไหมหรอเรื่องนี้ผมเคยตามนะครับจริงๆมีแพทย์ในกรมสุขภาพจิตกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้คีโตเจนิกไดเอทก็คืองดแป้งและน้ำตาลเต็มรูปแบบที่เหลือกินไขมันกินอะไรตามปกติเลยนะครับปรากฏว่ามันเกิดสภาวะความเป็นกรดขึ้นในร่างกายแล้วมันก็มีส่วนในการช่วยลดน้ำหนักดีมากครับรุ่นพี่ผมคนหนึ่งมีจริงๆหลายคนพุงหายไปเยอะเลยนะครับแต่คีโตเจนิกไดเอทเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพนี้ได้ตลอดไปนะครับแล้วก็มันมีผลเสียเพราะว่าต้องรู้ว่ามนุษย์เราโดยชีวภาพและโดยวิวัฒนาการเราถูกออกแบบมาอย่างไรเราควรจะเข้าใจระบบชีวภาพของเราและปฏิบัติตามธรรมชาติของชีวภาพของเรานะครับสำหรับรุ่นพี่หลายคนที่ปฏิบัติเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวก็ไม่มีผลอะไรนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันมี2สเต็ปในคำตอบผมเจ็บที่1ก็คือถ้าคุณมีโรคประจำตัวขอให้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับ2ก็คือให้รู้ว่าที่สำคัญในอันที่1นะครับคุณถ้าคุณสามารถทำได้ตลอดชีวิตของคุณเนี่ยโอเคนะครับแต่ปัญหาก็คือมันฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เราโดยธรรมชาติเรากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยนะครับคิดถึงง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในธรรมชาติเรากินอะไรครับเราก็กินทั้งผักผลไม้พืชหัวเผือกหัวมันนะครับข้าวโพดแล้วก็เนื้อสัตว์ ซึ่งก็ล่ามาแล้วแล้วก็กินทั้งเครื่องในแล้วก็เนื้อมันนะครับเก็บได้ไม่นานเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีตู้เย็นนะครับดังนั้นผมก็อยากจะแนะนำว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าสูตรไดเอททุกชนิดเนี่ยจริงๆมันให้ผลในการช่วยลดน้ำหนักได้แต่สูตรที่ดีที่สุดก็คืออาหารธรรมชาติโดยการเข้าใจชีวภาพของเราซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีคนสนใจเยอะผมอาจจะหยิบเอาไดเอทแต่ละประเภทมานั่งคุยกันก็ได้นะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญโดยตรงแต่ผมตามด้วยความสนใจอยู่นะครับคุณนุชนัทบอกว่าจริงหรือเปล่าที่ร่างกายเรามีความเสื่อมจึงต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยร่างกายเรามีความเสื่อมอยู่แล้วเป็นธรรมดาครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องกินอาหารเสริมช่วยครับอันนั้นเป็นวิธีการโฆษณาถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวยกตัวอย่างถ้าคุณอยู่ในวัยสุขอยู่ในวัยประมาณ20 30 40เนี่ยนะครับแม้แต่ผม50เนี่ยผมก็ไม่ได้กินอาหารเสริมนะครับแต่ผมกินอาหารที่ออกแบบมาจากความเข้าใจส่วนถ้าถามผมว่าจะมีอะไรที่เป็นอาหารเสริมที่น่าสนใจนะครับท็อปลิสต์เลยนะครับ1คือฟิชออยล์เนี่ยน่าสนใจ2ก็คือวิตามินรวมเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องกินประจำนะครับคุณกินเช่นคุณกินช่วงที่คุณอดนอนหรือเครียดอันนี้อาจจะได้นะครับขออนุญาตคุยประมาณเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคุณเตียสนใจแอปการนอนให้โหลดได้เลยนะครับเข้าไปใน Play Store ของ Android หรือ App Store ของ iOS Apple นะครับ iPhone แล้วก็ค้นหาคำว่าสุขหลับดีแล้วก็โหลดมาได้ฟรีเลยนะครับคุณกดนิชานะครับบอกว่านอนกับหายใจเรื่องง่ายๆที่พลาดบ่อยๆใช่เลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนอดนอนกันเยอะมากนะครับและสาเหตุของการอดนอนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราเนี่ยเคร่งเครียดกับชีวิตทั้งวันแล้วเรามาใช้เวลากับโซเชียลมีเดียช่วงหัวค่ำจนกระทั่งเราเนี่ยนอนดึกแล้วเราก็รู้สึกว่าอดนอนแล้วมันก็เครียดนะครับซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นวงจรที่เราได้คุยกันไปแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆที่มีความสำคัญใหญ่มากคุณบุษกรบอกต้องช่วยพลิกตัวผู้ป่วยทุก2ชั่วโมงเปลี่ยนแพมเพิร์สปัจจุบันกลายเป็นคนนอนไม่เต็มอิ่มตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเห็นใจมากครับแล้วก็คือถ้าดีที่สุดก็คือทำไงก็ได้ให้เราผลัดเวรกันถ้ามีแต่ผมก็รู้ว่าคงไม่ง่ายสำหรับคุณนะครับที่บ้านผมก็มีญาติผู้ใหญ่ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพมากๆคนที่ดูแลใกล้ชิดก็ลำบากอยู่สำหรับท่านที่ต้องการพลิกตัวผู้ป่วยบางคนก็ใช้อาศัยเตียงพิเศษนะครับซึ่งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สบ่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากผมไม่มีคำแนะนำอื่นเลยนะครับนอกจากให้รู้ว่ามนุษย์เรามันมีชีวภาพยังไงแล้วคุณจะหาตัวช่วยได้ยังไงน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดนะครับมีรายละเอียดของการช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ยาวนะครับบางครั้งการใช้ยาช่วยในคนที่มีอาการหลับได้ไม่ดีที่ไม่ใช่ยานอนหลับเนี่ยนะครับแล้วทำให้คนที่คอยดูแลได้หลับด้วยเนี่ยจะดีหรือบางทีอาจจะต้องผลัดเวรกันนะครับกับคนอื่นคุณชมัยพรบอกทานวิตามินเสริมจนพี่สาวบอกกินเยอะไปตับจะพังอย่างที่บอกครับวิตามินเสริมเนี่ยหรืออาหารเสริมจริงๆแล้วต้องเป็นขั้นสุดท้ายที่เราจะมาเติมในกรณีที่มีความผิดปกติบางอย่างในสุขภาพร่างกายแล้วเช่นในคนสูงอายุการดูดซึมอาจจะไม่ดีนะครับคุณแพทเบสช่วยทบทวนนะครับขอบคุณมากครับคุณกรวรรณบอกอาหารกลุ่มที่อ้วนสะสมมากคือกลุ่มแป้งน้ำตาลถูกไหมคือจริงๆเนี่ยแป้งและน้ำตาลมันไม่ได้มีแคลอรี่สูงเท่าไขมันนะครับแต่ปัญหาของแป้งและน้ำตาลก็คือว่ามันย่อยเร็วมันดูดซึมเร็วแล้วเวลามันเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันต้องร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนมาเพื่อดึงน้ำตาลลงซึ่งตัวนี้มันทำให้เกิดการแกว่งขึ้นลงของระดับน้ำตาลในเลือดมันเลยทำให้เราหิวเร็วครับเพราะฉะนั้นปัญหาของแป้งและน้ำตาลก็คือตอนมันขึ้นเนี่ยมันมีสารมันดึงอ้อมีอีกเรื่องนึงคือตอนที่ฮอร์โมนมันดึงลงเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันครับข้อเสียอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือมันกินแล้วมันหิวเร็วอันนี้สำคัญที่สุดนะครับข้อเสียที่2ถัดมาคือมันแปลงเป็นไขมันได้ข้อเสียที่3คือมันทำให้เราคุมตัวเองได้น้อยลงและที่4ก็คือน้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลที่สกัดขึ้นมาแล้วทำใ ไม่ใช่น้ำตาลในธรรมชาติซะทีเดียวมันทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและนำไปสู่โรคอีกมากมายนะครับดังนั้นถ้าถามว่ามันใช่กลุ่มที่อ้วนไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองด้วยอธิบายแบบไหนเพราะตัวที่มีพลังงานมากกว่ากรัมต่อกรัมคือไขมันแต่ไขมันเนี่ยกินแล้วอยู่ท้องไม่หิวง่ายครับแต่ของทอดยังไงก็ไม่ดีนะครับเพราะมันมีทั้งแป้งและไขมันท่านอื่นก็เป็นคำทักทายนะครับอาหารเสริมตัวไหนช่วยให้หลับและคลายเครียดคือการนอนเนี่ยมันมีพูดถึงนะครับแล้วก็การคลายเครียดมันมีสารบางตัวที่ขาดไปเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่คนที่มีอาการซึมเศร้าก็พบว่ามีสารบางตัวที่พร่องไปนะครับตัวนี้ผมต้องขอแยกเป็นหัวข้อต่างหากเลยถ้าสนใจกันในเรื่องนี้นะครับรู้สึกจะถามเรื่องอาหารเสริมเยอะนะครับเนี่ยคุณกรวรรณบอกรู้ได้นี่เนาะว่าดูดซึมเร็วกระตุ้นอินซูลินและน้ำตาลสูงแกว่งถูกแล้วครับกินแล้วหิวเร็วแปลงเป็นไขมันได้ขออภัยนะครับผมลืมปิดสัญญาณเอาละครับคุยต่อนะครับการออกกำลังกายช่วยหลับสบายใช่ครับงั้นเราจะมาต่อกันใน5เรื่องถัดมานะครับ5เรื่องที่ชุดที่2นะครับอันนี้คุณอาจจะนึกไม่ถึงนะครับข้อ6ข้อ6นี่คือแสงแดดครับแสงแดดแสงแดดเนี่ยนอกจากมันช่วยเพิ่มระดับซีโรโทนินในสมองมันยังมีส่วนสำคัญมากในการสร้างวิตามินดีดีด็อกนะครับวิตามินดีเนี่ยสร้างได้ด้วยตัวเรากับแสงแดดเท่านั้นนะครับคือมันมีโดยธรรมชาติมันเปลี่ยนไขมันในตัวเราให้กลายเป็นวิตามินดีแล้วคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยเราพบว่าสัมพันธ์กันกับโรคมากมายเช่นโรคหัวใจมะเร็งโรคติดเชื้อเบาหวานซึมเศร้าสมองเสื่อมโรคผิวหนังจนถึงโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือที่เรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสไปจนถึงโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจเรื่องของวิตามินดีด็อกเนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนนะครับในหลายคนที่ผมดูเช่นคนที่มาด้วยเรื่องซึมเศร้าหรือคนที่มาด้วยเรื่องสมองเสื่อมผมเองจะเจาะระดับวิตามินดีในเลือดแล้วถ้าต่ำก็ต้องให้วิตามินดีเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับแต่สำหรับคนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือให้ร่างกายของเราได้สัมผัสกับแสงแดดอาทิตย์ละสัก 2-3 ครั้งครั้งละสัก15นาทีซึ่งวิธีการจัดระบบชีวิตในส่วนที่ผมทำก็คือผมรู้ดีว่าเวลาส่วนใหญ่ของคนในยุคปัจจุบันรวมทั้งตัวผมเนี่ยอยู่ในอาคารแล้วในสมัยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในห้องแอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ผมมีเวลาอยู่กับที่บ้านมากขึ้นในช่วงเช้าและเย็นที่บ้านผมถือหลักอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ เกือบทั้งบ้านปฏิบัติตามนะครับก็คือเราไม่เปิดแอร์ในห้องต่างๆยกเว้นเวลานอนแต่นั่นก็ไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอดังนั้นรูปแบบการออกกำลังกายที่ผมใช้จึงผสมระหว่างส่วนที่อยู่ในร่มก็คือการเต้นในแนวแอโรบิกเวิร์กเอาท์นะครับกับการฝึกโยคะไทเก๊กในบ้านแต่ผมก็จะสลับด้วยการเดินในช่วงเช้าหรือเย็นขึ้นอยู่กับวันนั้นเพื่อให้ได้รับแดดแสงแดดมีความสำคัญมากกับสุขภาพของคุณแล้วถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณไม่เคยโดนแดดนะครับเช่นคุณขับรถยนต์คุณนั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์นะครับขอให้จัดเวลาไปเดินให้เจอแดดมันสำคัญและเป็นเรื่องเล็กๆที่มีความสำคัญที่ผมจัดมาอยู่ในเรื่องที่6นะครับเรื่องที่7ฝึกปล่อยวางครับการฝึกปล่อยวางนี้ฟังดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ฟังหน่อยแต่คำว่าปล่อยวางมันเป็นคู่ตรงข้ามกันกับการยึดติดการที่เรายึดติดกับอะไรเราปล่อยมันไม่เป็นก็ทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์และอดีตเกินความจำเป็นแล้วมันยังทำให้เราเสียพื้นที่สมองเสียโอกาสในชีวิตในการทำสิ่งสำคัญคนที่จะปล่อยวางได้ดีเนี่ยมักจะต้องปล่อยวางความสมบูรณ์แบบคู่กันไปด้วยเพราะว่าผมพบเสมอว่าหลายคนที่เป็นคนสมบูรณ์แบบมักจะปล่อยวางไม่ค่อยได้นะครับคราวนี้สำคัญคือเราจะปล่อยวางได้ยังไงจากประสบการณ์ของผมนะครับคือหาเรื่องนี้อ่านเป็นระบบไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมสังเกตเอาจากที่เจอว่าเราช่วยเขายังไงให้เขาคลายแบบประเภทมีปุ่มที่ปลดล็อกนะครับเวลาที่ใครยึดติดเนี่ยจะทำไงให้เขาปลดล็อกนะครับ อย่างแรกเลยก็คือต้องมีช่วงพักความคิดนี่แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าการยึดติดเนี่ยมันเป็นการวิ่งลงในร่องความคิดเดิมนะครับการที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องพักความคิดก่อนอย่าเพิ่งให้มันวิ่งลงร่องเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยมีอยู่4วิธีในการทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น1คือทำให้เราเห็นโทษของการยึดติดว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเสียโอกาสในการเดินหน้าในชีวิตอย่างไรแต่แค่นี้อาจจะยังไม่พอครับ2คือให้เรายอมรับความจริงที่เราไม่ชอบเพราะคนที่ปล่อยวางไม่ได้มักจะเถียงไม่ยอมรับความจริงนะครับเช่นไม่ยอมรับความจริงว่าเลิกกับแฟนแล้วอันนี้ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราเถียงเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการคิดลงร่องเดิมแล้วก็พยายามอยากจะลุ้นให้มันเป็นอย่างที่เราคิดนั่นก็แปลว่าเราไม่ยอมรับความจริงนะครับแต่ถ้าเรารู้ดีว่านั่นเป็นความจริงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเนี่ยกลไกที่เรายอมรับความจริงถ้าเรายอมรับได้เมื่อไหร่การปล่อยวางจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ3ก็คือการปล่อยวางจะทำได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตเพราะถ้าเรารู้ว่ามีสิ่งสำคัญกว่าที่รอคอยเราให้เราลงมือทำเราก็จะรู้ดีว่าถือไว้ยึดติดไว้ก็มีแต่จะเสียหายการรู้สิ่งสำคัญก็จะทำให้เราพูดกับตัวเองได้ง่ายขึ้นว่าช่างมันหนักนะครับไอ้ช่างมันหนักนี่จะเกิดขึ้นง่ายเมื่อเรารู้ว่าถ้าเราไม่ช่างมันหนักเราถือมันไว้เราจะเสียบางอย่างที่สำคัญกว่าซึ่งตัวนี้จะทำได้ดีเมื่อเราตระหนักว่าอะไรสำคัญในชีวิตของเราดังนั้นผมก็จะตั้งคำถามเสมอเวลาที่คนเราถืออะไรบางอย่างไว้ให้เขารู้ถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ก็ต้องใช้ในการถือมันไว้ทวนจนลึกละเอียดเลยนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่เขารู้ว่ามันสำคัญมากแล้วเขาอยากได้มันมาเพื่อเขาจะได้รู้ว่าปล่อยตัวนี้เพื่อไปถือตัวนั้นนะครับอย่างน้อยถือสิ่งที่ดีก็ยังดีนะครับ4ครับการตระหนักในเรื่องของความตายทันทีที่เรามีความตายเข้ามาอยู่ในสมการใจของเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าเราจะเริ่มถามว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยตอนเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะสำคัญสักแค่ไหนถ้าคุณไม่อยากคิดถึงเรื่องตายคุณอาจจะคิดแค่ว่า10ปีต่อจากนี้มันจะสำคัญสักแค่ไหนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันผูกพันมากให้คุณคิดถึงความตายที่สิ้นสุดของชีวิตมันคือความตายแล้วเมื่อคุณตายไปหรือคนที่เกี่ยวข้องตายไปเรื่องนี้มันจะสำคัญสำหรับใครบ้างมองแบบนี้แล้วก็อาจจะทำให้คุณปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่7คือฝึกปล่อยวางข้อที่8อันนี้ง่ายครับคือฝึกจัดเวลาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมันมีทั้งอากาศบริสุทธิ์มีทั้งเสียงบรรยากาศสีสันที่ช่วยนำจิตใจของเราให้สงบลงนะครับอย่าลืมนะครับเรากำลังอยู่ในป่าคอนกรีตแต่มนุษย์เราเติบโตขึ้นเพื่ออยู่ในป่าธรรมชาติการอยู่แต่ในอาคารในปัจจุบันยังเสี่ยงกับการได้รับสารพิษสารพิษนี่ก็คือสารเคมีที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณอย่าคิดว่ายาฆ่าเชื้อนี่ปลอดภัยนะครับปัจจุบันเขาพบว่าโรคจำนวนหนึ่งของมนุษย์เรารวมถึงโรคที่เป็นภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยน่าจะเกิดจากสารเคมีที่มีอยู่เต็มไปหมดรอบตัวเรานะครับดังนั้นเราต้องจัดเวลาไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่ในที่โปร่งที่โล่งแล้วก็หายใจเอาออกซิเจนช่วยให้จิตใจเราผ่อนคลายด้วยนะครับคุณอาจจะสามารถลองดูซิว่าคุณจะหามุมในการทำงานหรือมุมในการใช้ชีวิตให้มีมุมของสวนของต้นไม้ถ้าไม่มีมุมวิวใหญ่คุณก็ทำมุมวิวเล็กก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หาเวลาไปนอนกลางแจ้งถ้าคุณไม่กล้าไปกางเต็นท์นอนก็ลองฝึกนอนแบบเปิดหน้าต่างดูซะบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นถ้าอากาศเย็นกำลังดีคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างนอนนะครับการอยู่กับธรรมชาติยังรวมถึงการฝึกเดินเท้าเปล่าถ้าคุณฝึกเดินเท้าเปล่าได้ดีคุณจะรู้ดีว่ามันช่วยดึงตัวเรากลับคืนมารองเท้าที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราสำหรับสุภาพสตรีก็คือรองเท้าส้นสูงอันนี้รู้ดีกันแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ารองเท้าแตะประเภทที่เป็นที่หนีบขานะครับอันนี้ก็ส่งผลไม่ดีกับสุขภาพเราเช่นกันจัดเวลาให้ได้เดินเท้าเปล่าบ้างนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณไปเดินบนหญ้าหรือเดินหาดทรายแล้วก็จัดเวลาไปอยู่กับธรรมชาติครับ ก่อนหน้านี้มีรายการที่นำออกมาในรูปแบบของวิดีโอพูดถึงชาวญี่ปุ่นที่กำลังพยายามจัดเวลาเข้าไปเดินในธรรมชาติโดยเชื่อว่ามีสิ่งที่ช่วยในการเยียวยาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจนะครับเราไม่ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เราก็รับรู้ได้ว่าธรรมชาติมันช่วยให้เรากลับมาอยู่กับธรรมชาติของชีวิตและตัวเราได้ดีขึ้นรายการที่9ก็คือการฝึกเมตตาตัวเองเลือกคำพูดที่บอกกับตัวเองให้ดีคาดหวังตัวเองให้เหมาะสมไม่ตัดสินตัวเองไม่ต้องคิดเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องตำหนิต่อว่ามองหาข้อบกพร่องจุดอ่อนไม่ต้องสมบูรณ์แบบเรียนรู้การให้กำลังใจตัวเองใส่ใจดูแลร่างกายการกินการนอนการออกกำลังกายให้ดีนี่คือการเมตตาตัวเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาวิตกกังวลซึมเศร้าเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะคนซึมเศร้านะครับผมเห็นกลไกของการต่อว่าตัวเองเป็นหนึ่งที่ต้องปลดล็อกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมช่วยคนปลดล็อกการคิดต่อว่าตัวเองได้จริงนะครับผมก็พบว่าอารมณ์เขาจะคลายลงจากความทุกข์ได้มากดังนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเรื่องเล็กๆที่คุณทำได้มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับคนที่ติดนิสัยการว่าตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยากแต่มันมีวิธีของมันนะครับและรายการที่10ก็คือการฝึกขอบคุณสำนึกขอบคุณนะครับผมได้พูดเรื่องนี้บ่อยสมัยที่คุยเรื่องความสุขนะครับเรามองเห็นสิ่งเกื้อหนุนมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวแล้วเราจะรู้สึกมีพลังเรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะครับใจของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ฝึกจะไปเผลอมองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ส่วนขาดมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเราฝึกที่จะชื่นชมสิ่งที่ดีสิ่งที่มีและขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็สามารถเป็นบทเรียนเรายังสามารถขอบคุณมันได้ด้วยซ้ำนะครับขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราขอบคุณปัญหาที่ทำให้เราเติบโตขอบคุณสิ่งเกื้อหนุนที่ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้มีงานวิจัยที่พบว่าคนที่ฝึกขอบคุณและสำนึกขอบคุณภายในใจเนี่ยเวลาเป็นคู่รักนะครับความสัมพันธ์จะดีขึ้นก็ไม่น่าแปลกนะครับเพราะในคนรักกันความสัมพันธ์มักจะแย่เพราะการกล่าวโทษกันตำหนิต่อว่ากันแต่เมื่อเราชื่นชมขอบคุณกันความสัมพันธ์ก็จะดีนะครับทั้ง10เรื่องเล็กๆถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะครับครึ่งแรกจะเป็นเรื่องทางร่างกายค่อนข้างชัดนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะมีเรื่องของจิตใจเข้าไปผสมกับสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความยากก็คืออย่างนี้ครับคุณรู้ว่ามันดีคุณจะจัดการตัวเองอย่างไรให้ได้ทำสิ่งนี้ตัวนี้ก็คือส่วนที่มีคนถามผมเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะเช่นกันแต่ผมขออนุญาตอธิบายเป็น2ประเด็นนะครับอันนี้ก็เพื่อให้อยู่ในเวลาที่เราได้คุยกันประเด็นแรกก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งสมองส่วนนี้ท่านจะดูแลมันให้ดีนะครับถ้าดูแลมันให้ดีมันจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นหนึ่งก็คือนอนให้พอสองก็คือจัดการความเครียดที่ดีและผ่อนคลายนะครับสามคือสารอาหารที่ดีกับสมองสี่ที่สำคัญมากก็คือถ้าเราฝึกหายใจมันคือแกนกลางของทั้งหมดดังนั้นถ้าสมมติว่าใน10รายการคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเริ่มต้นจากการฝึกหายใจฝึกผ่อนคลายกินอาหารให้เป็นประโยชน์นอนให้พอแล้วออกกำลังกายเบาๆคุณก็จะสามารถไปเริ่มต้นอันอื่นที่ยากขึ้นยากขึ้นแต่ประตูทางเข้าของการมีชีวิตที่ดีมันเข้าได้หลายประตูขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูภาพชีวิตของตัวเองแล้วลองเลือกหนึ่งเรื่องเล็กๆที่จะมาลงมือทำประเด็นที่สองก็คือเวลาทำให้ใช้แนวคิดก้าวเล็กๆซึ่งตัวนี้เป็นการออกแบบชีวิตที่เราค่อยๆใส่เข้าไปทีละขั้นทีละขั้นแนวคิดเรื่องก้าวเล็กๆผมคิดว่าคุณฟังคุณก็เข้าใจลองทำดูแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณอยากฝึกฝนก็มาเจอกันในโอกาสอันควรนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วตอนนี้ผมจะลองใช้เวลาที่เหลือตอบคำถามนะครับคุณกรวันบอกว่าไขมันมีแคลอรี่มากกว่าไขมันควรเป็นไขมันดีใช่ครับคือจริงๆหลักก็คือเรา เราไม่ต้องกลัวไขมันแต่ขอให้กินไขมันดีเป็นหลัก5เรื่องต่อไปอ๋อขอบคุณครับลุ้นต่อเคยหาหมอวิชาศาสตร์ชะลอวัยบอกเป็นคนภูมิแพ้เรื้อรังมักขาดวิตามินดีด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ตรวจเจอว่าขาดจริงๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณกฎนิชาเคยสังเกตไหมว่าตัวเองอยู่แดดสัมผัสแสงแดดเพียงพอหรือเปล่าเพราะถ้าขาดแล้วก็ไปเติมแต่คุณยังไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตที่ไปรับแดดบ้างคุณก็จะมีโอกาสขาดต่อไปนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายอย่างที่พูดไปมันกระทบหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับจากฮอกไกโดครับบอกเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับครับคุณกัญญาบอก9เรื่องแรกที่พูดไปมีแต่เรื่องเล็กๆแต่ทำยากๆทั้งนั้นเลยจริงอยู่เหมือนกันล่ะครับแต่ว่าถึงแนะนำว่าให้เริ่มต้น9เล็กๆนะครับคุณชมัยพรบอกทำไม่ครบทุกข้อที่คุณหมอบอกมาเลยเครียดนอนน้อยดื่มน้ำน้อยออกกำลังกายน้อยใช้เดินแทนใช้ลิฟต์ต้องไปเก็บพลังในคลาสคุณชมัยพรนี่ก็มาเรียนกับผมคอร์สหนึ่งแล้วกำลังจะมาเรียนอีกคอร์สหนึ่งนะครับแต่ว่ากิจวัตรพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจัดระบบให้ได้นะครับคุณอนุสรบอกเดี๋ยวนี้ให้อภัยตัวเองเป็นมองตัวเองในแง่ดีได้ดีขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นขอบคุณนะครับคุณแพทเบสช่วยสรุปประเด็นนะครับคุณอภิชาติบอกว่าโรคซึมเศร้าถ้าไม่ทานยาได้ไหมเป็นไม่มากแค่วิตกกังวลเป็นไม่มากเนี่ยโรคซึมเศร้าจะไม่กินยาก็พอได้ครับการออกกำลังกายที่มากและนานพอและหนักพอช่วยรักษาซึมเศร้าขนาดน้อยถึงปานกลางได้นะครับการฝึกสตินะครับการกินอาหารที่ดีกับสุขภาพฝังเข็มก็มีส่วนปริมาณได้บางส่วนแต่ต้องเป็นหมอที่เชี่ยวชาญนะครับสมุนไพรบางตัวมีอยู่ตัวหนึ่งที่ดังมากในตะวันตกแต่ว่ามันจะตีกันกับยาตัวอื่นได้เยอะมากถ้าจะใช้สมุนไพรก็ให้ระวังผมคิดว่าถ้าคุณสนใจเรื่องของการจัดการอาการซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาก็มีเริ่มต้นได้อย่างที่พูดไปนะครับอีกที่หนึ่งก็คือผมทำกลุ่มปิดที่ชื่อแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาผมโพสต์สิ่งที่เคยเป็นบทเรียนออนไลน์ไว้อยู่ในโพสต์บนสุดนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยสมาชิกเข้ามาแชทกันโพสต์กันเยอะมากจนเนื้อหาเดิมที่ผมวางไว้หายหมดแล้วนะครับแต่วางไว้ที่โพสต์บนสุดเป็นไฟล์รวมให้ก็สามารถเข้าไปสมัครเป็นขอเข้ากลุ่มนะครับหรือถ้าต้องการเรียนให้เป็นระบบก็ไปโหลดแอปสุขคลายเศร้าสุขเป็นภาษาอังกฤษคลายเศร้าภาษาไทยมาเรียนได้นะครับเป็นแอปที่ผมทำเองคุณกฤตนิชาบอกกลัวแดดกลัวดำก็ไปเจอแดดตอนช่วงเช้ามากๆที่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นหรือช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับอย่าไปเจอแดดตอน9โมงถึงบ่าย3ครับผิวเสียหมดแล้วผู้หญิงกลัวมากก็คือกลัวเป็นฝ้าเพราะว่ายาแก้ฝ้ามันแพงมากนะครับผมเคยได้ยินรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของรุ่นพี่ที่ผมนับถือบอกว่าเพิ่งเสียยาฆ่าฝ้าไป 80,000 บาทผมก็สงสัยทำไมมันแพงมากนะครับพอดีไม่เคยศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าถ้าคุณกลัวดำก็คือไปตอนแสงแดดอ่อนครับมันมีประโยชน์กับร่างกายคุณครับมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับตอนนี้เนี่ยมนุษย์อยู่แบบผิดธรรมชาติมากคุณออกไปเจอแดดบ้างเนี่ยผมรับประกันได้ว่าดีกับสุขภาพเนี่ยนะครับส่วนเรื่องฝ้าถ้ากลัวดำกลัวอะไรก็หาวิธีแต่ให้ระวังอย่างนึงนะครับถ้าคุณทายากันแดดเนี่ยมันจะลดประโยชน์ของการได้รับแสงแดดไปได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นก็อย่ากลัวมันเกินไปคุณเตียบอกเจ็บปวดปมเจ็บปวดรู้สึกผิดด้อยในอดีตผุดขึ้นมาบ่อยครั้งทำให้โกรธตัวเองสูบบุหรี่มากท้องอืดกว่าจะหายใช้เวลานานอันนี้คือมันยังเป็นเรื่องที่ทำให้เราค้างคาใจเพราะมันกระตุ้นให้เราเจ็บปวดผมเข้าใจว่าคุณเตียยังไม่มีเทคนิควิธีการในการจัดการเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องอาศัยกระบวนการคุยกันนิดนึงในการช่วยแต่ถ้าคุณอยากฝึกก็คือฝึกหายใจให้ใจสงบนิ่งแล้วก็ฝึกสติให้รู้ทันความคิดนะครับอันนี้ได้ประมาณแค่นี้ครับเพราะมันมีรายละเอียดในทางภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกดูมากอยากให้อาจารย์แนะนำการฝึกหายใจที่ถูกต้องเหมือนการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าผมโพสต์ลมหายใจไว้ในเพจครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะหลงหายไปละให้เข้าไปใน YouTube ที่ชื่อว่าปลดล็อกกับหมอเวชนะครับล็อกนี่ใช้กอไก่สะกดนะครับลอลิงไม่ใช่คู่อ่านกอไก่ปลดล็อกกับหมอเวชเวชนี่ใช้ชอช้างนะครับใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชเนี่ยจะมีไฟล์ที่เป็น Facebook Live ที่ของเดิมทั้งหมดในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีไฟล์วิดีโอบางตอนที่เพิ่มเติมที่ทำเฉพาะ YouTube นะครับแล้วก็มีไฟล์ฝึกหายใจอยู่ในนั้นด้วยนะครับคุณลองไปหาดูเป็นการฝึกหายใจท่านอนกับการฝึกหายใจท่านั่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในนั้นน่าจะมีท่าใดท่าหนึ่งเพราะผมกะจะปรับแก้อีกท่านึงให้เสร็จแล้วค่อยอัปโหลดขึ้นไปไปลองเริ่มต้นฝึกตรงนั้นดูก็ได้นะครับคุณชันทรัตน์บอกว่าทานยารักษาซึมเศร้าอยู่ทานเป็นนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคือโดยทั่วไปเวลาแพทย์จะสั่งยาเขาก็จะดูถึงผลข้างเคียงโดยเฉพาะเช่นคุณมีโรคประจำตัวไหมเขาก็จะเลือกยาที่เลี่ยงจากปฏิกิริยาที่จะมีกับยาตัวอื่นแต่ต้องบอกว่าจิตแพทย์ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ายาตัวนี้จะได้ผลดีกับคุณไหมเนื่องจากชีวภาพแต่ละคนจะตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันยกเว้นเรามีข้อมูลประวัติครอบครัวว่าญาติพี่น้องคุณเคยได้ยาตัวไหนและได้ผลดีนะครับที่เหลือก็คือเขาต้องใช้ยาโดยหวังว่าจะได้ผลและถ้าไม่ได้ผลสักเดือนหนึ่งเขาจะเริ่มคิดถึงการปรับยานะครับคราวนี้ถ้าคุณกินยาอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขอให้คิดถึงการใช้วิธีที่ไม่ใช้ยาคู่กันไปด้วยเพราะว่ายามันไปแก้เคมีในสมองซึ่งเป็นผลของหลายปัจจัยมากที่ทำให้เคมีมันรวนนะครับพอยามันไปแก้เคมีได้สักพักคุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่เวลาคุณหยุดยาเนี่ยใหม่ๆเคมีมันก็ยังไม่เสียนะครับเพราะมันได้ยาไปเติมแต่สักพักหนึ่งเราจะเสี่ยงกับการกลับไปเป็นซ้ำถ้ามีเหตุมากระตุ้นในนั้นวิธีป้องกันการเป็นซ้ำที่ดีที่สุดก็คือฝึกรักษาซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาคู่กันไปกับแบบใช้ยาซึ่งตัวสำคัญก็จะมีทั้งนิสัยการออกกำลังกายการนอนการกินไปจนถึงการฝึกทักษะทางความคิดและการฝึกสติตัวนี้มีข้อมูลที่พบว่าลดความเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซึมเศร้าใหม่ได้ดีนะครับตัวผมเองก็เวลารักษาคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะผสม2มาตรการเสมอแล้วก็จะถือว่ายาจะเป็นมาตรการที่ได้ผลเร็วแต่ได้ผลที่ไม่ค่อยยั่งยืนวิธีที่ไม่ใช้ยาจะได้ผลช้าแต่ยั่งยืนกว่านะครับขอให้ประกอบ2วิธีเข้าหากันนะครับส่วนผลข้างเคียงอื่นนะครับก็คือถ้าคุณกินยามานานก็อย่าเพิ่งหยุดปุบปับนะครับเพราะว่ายาการหยุดปุบปับอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายเพราะว่าสมองของคุณเนี่ยมันคุ้นกับการมียาเข้าไปขอให้การหยุดยานี้เป็นความร่วมมือระหว่างคุณกับแพทย์ส่วนผลข้างเคียงอื่นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไม่มากมันจะมีอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็หายนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ของผมทานยาแล้วเรามีแผนว่าจะเลิกเมื่อไหร่แต่การจะเลิกไม่เลิกต้องดูอาการดูสถานการณ์ชีวิตแล้วก็ดูอีกหลายปัจจัยคู่กันนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอบครอบคลุมไหมนะครับแต่สรุปก็คือมันมีอยู่แต่ว่าเราสามารถจัดการเพื่อควบคุมได้แลกกับการที่คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องใช้วิธีที่ไม่ใช้ยาให้เข้มข้นมากพอด้วยนะครับอย่าชะล่าใจว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ทำนะครับเพราะวันนึงที่คุณหยุดยาเนี่ยคุณมีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมได้ถ้าคุณยังไม่ได้จัดระบบชีวิตใหม่ครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในเรื่อง10เรื่องเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับถ้าใครที่มีความต้องการโหลดแอปสุขหลับดีลองโหลดได้เลยนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะโหลดแอปสุขคลายเศร้าหรือใครกังวลไหมเพราะมันเสียเงินหนังสือเล่มหนึ่งราคาหนังสือเล่มหนึ่งให้ดูให้ไปดูวิดีโอคำอธิบายวิดีโอแอปสองตัวนี้ได้บนโพสต์บนสุดของเพจนี้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะยอมเสียเงินประมาณหนังสือเล่มหนึ่งเอามาเรียนรู้ไหมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับขอให้ทุกท่านมีโอกาสมองเห็นเรื่องเล็กๆที่อยากทำให้ดีขึ้นของชีวิตตัวเองแล้วขอให้สามารถเติมเรื่องเล็กๆด้วยก้าวเล็กๆเพื่อให้ชีวิตในปีใหม่นี้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันในวันอาทิตย์หน้าเวลา 2:00 น.เวลาเดิมครับสวัสดีครับ